លោកឈតឈរវុឌ្ឍជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបង
បាទអរគុណលោករវុឌ្ឍដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាររបស់ AVI យើងនៅពេលនេះកាលពីខែមករាកន្លងទៅលោកបានសរសេរអត្ថបទមួយដែលនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា Digital Data Governance in Cambodia ដែលយើងអាចសម្រួលទេជាភាសាខ្មែរអាចប្រាប់ពីថាអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យ Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនសំណួរទី1របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោករវុឌ្ឍបញ្ជាក់ថាតើចំណុចសំខាន់នៃការសរសេរអត្ថបទនោះមានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះ
តកតងនឹងអត្ថបទផ្ទាល់គឺយើងនិយាយអំពីការដើរតួសំខាន់សំខាន់របស់ Digital Data Governance គឺយើងអាចហៅថាអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យ Digital ហ្នឹងដែលមានការរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការយល់ដឹងអំពី Digital នៅកម្ពុជាឬក៏ការទាញយក Digitalទៅលើការប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្មទីផ្សារក្នុងស្រុកជាដើមបាទហើយលើពីនឹងទៀតក៏យើងមានការលើកឡើងអំពីចំណុចមួយចំនួនទៀតចំពោះក្រសួងឬក៏រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យ Digital ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចគឺនៅក្នុងនឹងដែរគឺយើងក៏បាននិយាយអំពីការស្នើសុំឬក៏ការចំណុចដែរយើងអាចគូកែលម្អដើម្បីទៅដល់កម្ពុជាក្នុងការបង្កើននៃការសម្របសម្រួលផ្សេងៗទៀតតកតនជាមួយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យ Digital ហើយនឹងការលើកកម្ពស់ទៅលើសក្តានុពលនៅស្រុកខ្មែរផងដែរបាទ
អរគុណច្រើនមុននឹងចូលលំអិតបញ្ហាផ្សេងៗទៀតគឺខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកតើតោងថាតាអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យ Digital នឹងគឺជាអ្វីអាចបញ្យលជូនមិនស្ដាប
់បាទនិយាយទៅពាក្យថាអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យ Digital វាអាចជាថ្មីសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែរនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់គាត់បានកាន់តែយល់បន្ថែមខ្ញុំអាចបញ្យលបានថាអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យ Digital នឹងគឺជាសកម្មភាពមួយដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅលំហទិន្នន័យដែលប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រឹងសុខតន្តិភាពព័ត៌មានហើយព្រមទាំងយើងចង់ឲ្យបង្កើននៃការការពារទិន្នន័យភាពឯកជនការផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់អត្តសញ្ញាណ Digital ដូចជាការប្រតិកម្មប្រតិបត្តិការនិងអន្តរប្រតិបត្តិការផងដែរហើយចង់បន្ថែមថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងគឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមជំរុញតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះបាទ
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថាតើក្រសួងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបអីយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ខ្សែភ្នែករបស់លោក
ចំពោះខ្ញុំឃើញថាក្រសួងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់កំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មទៅលើបញ្ហាមួយនេះគឺសឹងតែគ្រប់ក្រសួងគឺគាត់បានចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបច្ចេកវិទ្យា Digital ហើយក្នុងនោះដែរគឺក្រសួងនីមួយៗគាត់បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាបង្កើតនៅគោលយោបាយផ្សេងៗទៀតដូចជាបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀតដែលគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច Digital ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺបង្កើតនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលក្នុងគោលបំណងយើងពីការផ្ដល់នៅសុខសន្តិភាពតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតឬក៏អនឡាញដើម្បីដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺបញ្ហាគម្រាមកំហែងដែលកើតមានឡើងដោយតាហេតុឬក៏ក្នុងគោលបំណងណាមួយដែលនៅតាមស្ថាប័នបញ្ញត្តិថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិកើតមាននៅកម្ពុជាផងដែរ
សង្គមកម្ពុជាក៏មិនខុសពីសង្គមផ្សេងទៀតផងដែរគឺមានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបច្ចេកវិទ្យាទូលាយមែនទែនអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតនេះមានការវិវត្តដល់ណាដែរ
បាទខ្ញុំចំណុចហ្នឹងគឺជួយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញថាកម្ពុជាគឺពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬក៏អាចហៅថាប្រភេទនៃការលក់អនឡាញបងបាទគឺមានការកើនឡើងឬក៏ចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតយើងឃើញថាវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយទេជាក់ស្ដែងគឺនៅឆ្នាំ2019គឺយើងឃើញថាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកគឺមាន 0.51% នៃ GDP សរុបដែលមានទឹកប្រាក់វាស្មើជាមួយនឹង 162.8 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនេះក៏ដោយសារតែមានការកម្ពុជាយើងមានការកើនឡើងនៃប្រជាជនដែលគាត់មានកម្រិតជីវភាពមធ្យមហើយយើងមានប្រជាជនដែលគាត់មានវ័យកណ្ដាលច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសក្តានុពលមួយយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចជំរុញអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញបានច្រើនដែលយើងគិតថាវាមិននឹកស្មានណាបានកម្រិតការឡើងកម្រិតខ្ពស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតផងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាឆ្នាំ2020ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់យើងឃើញថាមានចំនួន 7.8 លានអ្នកតាមការប៉ាន់ស្មានប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងប៉ាន់ស្មានថាអាចព្យាករណ៍បានថានៅឆ្នាំ2024អ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាចឈានរហូតទៅដល់10លានអ្នកផងដែរបាទ
អរគុណច្រើននៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោកក៏បានណនិយាយតកតងជាមួយការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺមានន័យថាការប្រើប្រាស់ធនាគារតាមប្រព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការទូទាត់សម្រាប់សង្គមកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពនឹងការវិវត្តដល់កម្រិតណាដែរ
ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលចំនួននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមានការកើនឡើងច្រើនយើងឃើញថាការដែលគាត់ទូទាត់ប្រាក់ទៅលើហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងដូចគ្នាដែរបើជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនត្រូវបានកែក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការខ្វះខាតដដែលដែលកម្ពុជានៅតែកំពុងតែរៀបរកក្រុមមជ្ឈបាយដើម្បីធ្វើការសិក្សាក៏ដូចជារកដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងហ្នឹងហើយបើយើងមើលឃើញនៅឆ្នាំ2019ហ្នឹងការទូទាត់តាម Digital ជាពិសេសតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលគេហៅថា App ទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា 10% ផងដែរបាទហើយចំពោះការចូលរួមវិញយើងឃើញថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគាត់បានមានវិធានការជាច្រើនដើម្បីស្ថាបនាក៏ដូចជាពង្រឹងនៅអាប្រព័ន្ធទូទាត់តាមបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺជាពិសេសគឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះផងដែរបាទបន្ទាប់ពីនឹងគឺយើងឃើញថាធនាគារជាតិនឹងគឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅគេហៅថាប្រព័ន្ធទូទាត់ជាតិដើម្បីលុបបំបាត់នៅមូលបត្រមួយទានប័ត្រនិងទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបានលឿនហើយភាពងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ប្រជាជនក៏ដូចជាប្រជាជនផងដែរបាទមួយចំណុចទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនឹងគឺថានៅកម្ពុជាយើងគឺបានដាក់ដំណើរការឲ្យប្រើប្រាស់គម្រោងថ្មីមួយទៀតដែលគេហៅថាគម្រោងបាកងដែលជាសេវាកម្មមួយវាងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ពីគេហៅថាកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយជាពិសេសគឺក្នុងធនាគារក្នុងស្រុកយើងផងដែរគឺពីស្ថាប័នធនាគារមួយទៅស្ថាប័នធនាគារមួយផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នគឺយើងឃើញថាមាន17ធនាគារដែលគាត់ជាដៃគូនឹងការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបាកងនេះផងដែរបាទ
អរគុណច្រើនមែនទែនលោករាវុធសម្រាប់ការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណយ៉ាងក្បោះក្បាយលើបញ្ហាទាំងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ដឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រព័ន្ធ Digital ពីព្រោះថាប្រព័ន្ធ Digital ធ្វើទៅបើតាវាបានសម្រួលមែនប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាវាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតផងដែរសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាលោកមើលឃើញបញ្ហាអ្វីខ្លះ
បាទអរគុណបាននិយាយអំពីការទូទាត់ Digital ទោះបីជាវាមានភាពងាយស្រួលក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមរបស់វាគឺយើងនៅតែមានដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចំណុចមុនអញ្ចឹងគឺពិសេសគឺការដែលមានការទុកចិត្តពីសាធារណជននៅមានកម្រិតទាបនៅក្នុងការប្រតិបត្តិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏តាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមព្រោះថានេះគឺជាផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនយើងមួយដែលយល់ថាប្រហែលជាវាមិនសូវមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងបានរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគាត់ខំប្រឹងដើម្បីបង្កើនភាពទុកចិត្តក៏ដូចជាកសាងសមត្ថភាពផ្សេងៗទៀតដែលចាក់តងជាមួយនឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាផ្នែកទូទាត់ហ្នឹងឲ្យមានភាពសមត្ថភាពជាងមុនក្នុងការងាយស្រួលដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់មានការទុកចិត្តច្រើនជាងមុនបាទ
អរគុណច្រើនមួយចំណុចទៀតដែលលោកបានសរសេរគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រជុំរបស់សហគ្រិនហេតុអីបានជាគ្រាន់តែជាបញ្ហា Digital នេះសោះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមទៅដល់សហគ្រិនដែរ
នេះគឺយើងអាចហៅបានថានៅពេលដែលប្រទេសកាន់តែជឿនលឿនសហគ្រិនក៏ត្រូវតែជឿនលឿនតាមបច្ចេកវិទ្យាផងដែរបាទអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាសហគ្រិនកម្ពុជាយើងមួយចំនួនដែលគាត់មានជាពិសេសគឺខាងសហគ្រិនធុនតូចឬក៏មធ្យមគឺគាត់ខ្វះការដែលទទួលបានធនធានមនុស្សមួយហើយទីមួយគឺគាត់មិនសូវមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីគេថាអក្ខរកម្ម Digital នៅក៏ជំនាញផ្សេងៗទៀតតែដែលគេថាទៅតាមចំនួនណាបាទបាទអញ្ចឹងទីបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាបញ្ហាប្រឈមបន្ទាប់ទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងគណនេយ្យភាពឬក៏តម្លាភាពផ្សេងៗទៀតដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យធុរកិច្ចឬក៏វិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសគឺមានការពិបាកក្នុងការធ្វើការបាទហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងចំណុចហ្នឹងគឺតកតងជាមួយសហគមន៍ស្ត្រីដែលពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមច្រើនជាសហគមន៍បរិសុទ្ធដែលនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំបានសិក្សាអំពីសិភៅមួយដែលចេញផ្សាយដោយសមាគមស្ត្រីកម្ពុជាគេហៅថា CWEA ហ្នឹងដែលបានសរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយក៏បាននិយាយអំពីចំនួន2បញ្ហាចំនួន2ដែលត្រូវការការដោះស្រាយនិងការដែលជួយពីខាងរដ្ឋាភិបាលជាដើមក្នុងនោះទី1គឺនិយាយអំពីការបង្កើតបញ្ហាទី1គឺការបង្កើតនៅបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់សហគមន៍ស្ត្រីក្នុងការទទួលយកព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗព្រោះថាពួកគាត់អាចខ្វះព័ត៌មានច្រើនទៅលើតកតងជាមួយបញ្ហា Digital ក៏ដូចជាភាពរីកចម្រើននៃប្រទេសផងដែរបាទហើយទី2គឺការស្នើសុំឲ្យមានការលើកកម្ពស់យល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីសមភាព Gender និងការលុបបំបាត់នៅរឿងផ្សេងៗដែលមិនពិតតកតងមួយបញ្ហា Gender ផងដែរបាទ
ចេះយើងចង់មើលថាតើការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញទៅលើសហគ្រិនតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងកម្រិតណាដែរទៅដល់សហគ្រិនក្នុងបញ្ហាប្រឈមលើបញ្ហា Digital
ចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញគឺគាត់មានវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងឃើញថានៅតាមក្រសួងជាច្រើនគឺគាត់មានវិធានការដើម្បីជួយដល់សហគ្រិនសម្រាប់ក្នុងការឲ្យគាត់នឹងមានភាពរីកចម្រើនដូចជាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ដែលក្នុងនោះយើងឃើញថាគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការមួយនឹងតាំងពីឆ្នាំ2006ដែលបានបង្កើតនៅវិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាពនឹងការច្នៃប្រឌិតមួយដើម្បីជាទីកន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់សមត្ថភាពក៏ដូចជាបង្រៀនអំពីភាពជាសហគ្រិននឹងការច្នៃប្រឌិតផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចឬក៏ខ្នាតមធ្យមដើម្បីបង្កើតនៅប្រាក់ចំណូលបានល្អហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាក៏មានការបង្កើតនៅជាស្ថាប័នដូចជាក្នុងនោះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងពីចំណុចថាបង្កើតជាសហគ្រាសខ្មែរឬតែខ្មែរ enterprise ហ្នឹងដើម្បីជាអង្គភាពមួយជួយមូលនិធិអភិវឌ្ឍសហគ្រិនហើយក៏ជាដើម្បីជាកន្លែងមួយដើម្បីគេហៅថាគៀងយកវិនិយោគផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចូលមកជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាធនធានផ្សេងផ្សេងដែលសហគ្រិនយើងកំពុងជួបប្រទះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលយើងក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាគេហៅថាបង្កើតនៅធនាគារមួយដែលគេហៅថា SME ធនាគារ SME ដែលគាត់ជាធនាគារមួយដែលជួយដល់សហគ្រិនរបស់យើងជាពិសេសគឺសហគ្រិនគេហៅថា MSME ហ្នឹងដែលសហគ្រិនធនកណ្ដាលនិងធនតូចហ្នឹងដើម្បី process លើការងារផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាទទួលបាននៅគេហៅថាហិរញ្ញវត្ថុមួយដើម្បីតែធ្វើអាជីវកម្មឬក៏មុខរាជកម្មរបស់ពួកគាត់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរផងដែរបាទ
អរគុណច្រើនសម្រាប់ស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះការវិវត្តរបស់ប្រជាសាស្ត្រប្រជាជនយ៉ាងដូចនេះកម្រិតចេះដឹងលើផ្នែក Digital មានប៉ុណ្ណេះតើអ្វីគឺជាការមើលឃើញរបស់លោកដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងបន្ថែមដើម្បីអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលចូលរួមគ្រប់គ្រងទៅលើរឿងទិន្នន័យដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឬក៏ជឿនលឿនយើងនិយាយអញ្ចឹងទេចុះ
បាទនេះគ្រាន់តែជាយោបល់របស់ខ្ញុំហើយជាមួយនឹងការសិក្សារបស់ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមាន9ចំណុចដែលចង់ស្នើសុំក៏ដូចជាលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី FI1 នេះផងដែរគឺតកតងនឹងទី1គឺការសម្របសម្រួលនៅគោលនយោបាយហើយមានទី2តកតងពីការផ្លាស់ប្ដូរ Digital លក្ខណៈបច្ចេកទេសក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហើយនឹងតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការសហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយគឺការដែលគាត់គ្រប់គ្រងលើសហគ្រាសដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ហើយជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូរវាងក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នសាធារណៈជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនផងដែរបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាចំណុចដែលសំខាន់គឺយើងចង់បដោតទៅលើការដែលរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែមានចំណុចមួយក្នុងការបង្កើតច្បាប់មួយដែលមានភាពតឹងរ៉ឹងដោយសារតែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានលើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការគំរាមកំហែងដល់អ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យគាត់ពង្រឹងច្បាប់មិនហ្នឹងហើយនឹងមានគេហៅថាកំណត់ស្រ័យភ្លាមៗជាមួយនឹងការដែលសិច្ចសហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមហ្នឹងគឺសំខាន់ដែរគឺតកតងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ Digital ដែលយើងគិតថាវាជារឿងមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងវាដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលកំពុងធ្វើការលើការផ្លាស់ប្ដូរ Digital ដូចគ្នាអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការដែលបង្កើនដូចជាពង្រឹងនិងមានគេថាពង្រឹងនៅធនធានមនុស្សដែលយកដឹងច្រើនអំពីបញ្ហា Digital ហើយជាមួយនឹងគេហៅថា Digital Tool ឬក៏ឧបករណ៍តាក់ទងមួយ Digital ហ្នឹងឲ្យមានការកើនឡើងជាមួយនឹងការយកដឹងនឹងអ្នកជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យវាទូលំទូលាយជាងមុនទៀតបង
លោកអាចបញ្ជាក់ពីបទពិសោធន៍នៃបណ្ដាប្រទេសជិតខាងថាតើឡាវវៀតណាមឬក៏ថៃតើចុះយើងនិយាយប្រទេសដែលនៅជុំវិញកម្ពុជាយើងទេការគ្រប់គ្រងឬក៏យើងនិយាយភាសាបច្ចេកទេសថាអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យផ្នែក Digital សង្គមគេវិវត្តដល់កម្រិតណាដែលយើងអាចនិយាយត្រុសត្រួសទេបាទ
បាននិយាយទៅបើសិនជាយើងមើលទៅលើប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនៅក្នុងអាស៊ានយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនគឺគាត់មានការវិវត្តខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស Digital ស្ងថាប្រទេសខ្លះគឺគាត់មានគេហៅថាក្រសួង Digital មួយដើម្បីធ្វើការលើរឿង Digital អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាអន់នឹងជាសំខាន់ដែលមានការដោះស្រាយក៏ដូចជាការរៀបចំនៅក្រមការងារឬកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងលើបញ្ហាដែលកើតមានឡើងតាក់ទងជាមួយបញ្ហា Digital ទាំងនេះគឺវាស្រ័យបញ្ជាក់ថាគេបានលើកកម្ពស់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់កម្ពុជាយើងក៏លើកទៅមើលប្រទេសជិតខាងដើម្បីយកជាគំរូក៏ដូចជាបង្កើតនៅដំណោះស្រាយមួយដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងខ្ញុំគិតថាវាអាចជារឿងមួយដែលកំពុងតែធ្វើហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងប៉ុន្តែលទ្ធផលយើងមិនទាន់ដឹងថាតើវានឹងមានសភាពបែបណាសង្ឃឹមថានឹងមានភាពជោគជ័យចម្រើនខ្លាំងក៏ដូចជាមានការអភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែក Digital ដែលគេអាចថាកាន់តែទំនើបជាងមុនទៀតបាទ
អរគុណច្រើនលោកឆរាវុធដោយសារតែអស់ពេលហើយសូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តស្រាប់ថាលោកឆរឆរាវុធគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរូបនៃវិទ្យាសាស្ត្រចក្រវិស័យអាស៊ីខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងបាទ